Dobrý den, sledujete HR TV, dnes živý přenos konference HR Laboratoř společnosti People Management Forum a mým milým hostem je pan Kiril Rybarov. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Rybarove, vy jste profesionál v oblasti profesního vzdělávání, rozvoje manažerských dovedností, leadershipu a zároveň člověk, který má za sebou dlouholetou profesorskou činnost a výzkum v oblasti technologií, které zlepšují jednak využití lidského potenciálu a jednak i technologií, které jsou přímo zaměřeny na konkrétní oblasti rozeznávání lidského hlasu a jejich aplikace pro rozvoj toho potenciálu, který sobě máme. Jsme na konferenci, která je zaměřena na personalistiku. Vy jako člověk, který má skutečně téměř 20 let zkušeností v této oblasti, jaký vy vidíte hlavní směr, kde se tyto dvě věci propojují? Jednak technologie a jednak ten potenciál lídrů, lidí, manažerů.
Děkuju. Jsem rád, že jsme přišli v době, kdy tyhle dvě věci se můžou propojit. Protože to propojení jsem i sám hledal a i když jsem nastupoval nebo přestupoval do HR právě z té složky umělé inteligence zpracovávání velkých dat, tak dneska slyším, že big data je taky HR téma a tohle je super, protože to, co dokážeme najít v datech, kde de facto na první pohled to není vidět a je to téměř ztraceno v těch obrovských množstvích dat, tak teďka konečně můžeme využít. Jsou to nejrůznější analytiky, které právě využívají stroje, aby z dat vydolovali něco, co je relevantní pro HR. A tohle je směr, kde myslím, že HR ještě může hodně nabídnout a teprve otevřet úplně nové dveře, které de facto budou o novém HR a o budoucím HR.
Když bychom dali paralelu s automobilovým průmyslem, kdy auta před 20 nebo chceme-li 30 lety byla technologicky úplně jiné než v dnešní době, ale ten řidič v podstatě absolvuje podobný typ autoškoly, má podobné v podstatě dovednosti, znalosti, ale ta auta jsou parametrově někde úplně jinde. Jak se tato paralela promítá do té práce s lidskými zdroji a jak může být využitelná ve firmě, kdy technologie nastoupily velice rychlým způsobem, ale člověk se v podstatě mění pomaleji?
No, když se s kolegama taky z různých, jako z HR, ale z různých firm bavíme, tak čím dál častěji používám slovo HR robotika. A to mi trošku připomíná tu autobolovou linku, kde už vidíme ty roboty. Já si myslím, že to, co je standardem HR, ať jsou to mzdové procesy, nebo i ta standardní frequently asked questions, jako problémy, které jsou 90% toho, co HR řeší, se může zabalit do jedné krabice a nazvat se HR robotem. Už dneska je to do té míry automatizovaný. Ale tohle otevírá obrovskou příležitost k tomu, aby se řeklo, co je těch nových 90%. A tady v tomhle vidím paralelu, že před náma je nejenom HR činnost, ale i objevování nového vztahu mezi HR a biznesem.
Kde vy sám vidíte z dlouholeté zkušenosti ve obrovské firmě, korporaci, kam jste nastupoval právě s těmi, řekl bych, velmi dobrými univerzitními a výzkumnými dovednostmi, kde vy vidíte konkrétně potenciál úspor, potenciál lepšího rozvoje lidského potenciálu nebo lidského faktoru?
My se nejdřív musíme, abychom tohle dokázali odpovědět, tak musíme projít jednou fází, kterou si technologické odvětví předtím prošlo. A to je fáze pozorování. Big data jako taková poprvé se objevila v technologických oborech někde v roce 90. letech, kdy díky počítačům mohl být umožněn vizualizace a náhled právě těch velkých dat. A teprve na základě této vizualizace tak došlo k nějakým vzorům, s kterým se dalo pracovat, protože lidsky nedokážeme pojmout veškeré věci najednou, ale potřebujeme z toho něco krystalizovat. Takže první věc, která v rámci lidských rozvojů, a tohle je učení se pozorovat, učení otevřenosti těmto věcem a učení se spolupráce, nového typu spolupráce. Myslím si, že nejsme v období a v době, kdy už učení se běžných kompetencí je něco, čemu bychom se jako neustále měli věnovat, ale že bychom měli jít nad rámec tady tohodle do otevřených spoluprácí.
Jednou z oblastí pro využití potenciálu technologií je oblast sdílení znalostí a jejich uchování pro další generace, protože řada pracovníků, kteří se v podstatě ve firmách pohybují, jsou lidé, kteří dnem, kdy odejdou do důchodu, tak v podstatě ta jejich znalost, která je uvnitř, tak s jejich odchodem odchází z firmy. Vím, že jste absolvoval jeden z konkrétních projektů, kde se vám vlastně v rámci velké firmy dařilo tyto znalosti z lidí dostávat a uchovávat pro další generace. Můžete říct, jak to vypadá v praxi potom, tenhle ten projekt, jak to vypadá?
Tak já bych tady chtěl připomenout a nebo říct o několika věcech. Jedna je standardní knowledge management, jako takové, jak se k tomu dneska ve firmě přistupuje. Potom je něco, čemu můžeme říkat interní nebo mezifiremní mentoring, a to je další stupeň otevřenosti, protože tohle téma je trošku i tabuizovaný, že se málo o tom mluví, nebo je nad tím určitý strach, někdo mi odejde. Ale myslím si, že právě otevřenost a zbavení se toho strachu je receptem k nápravě. Takže když vezmu například knowledge management, tak mám staršího experta, který ho identifikuje staršího experta, tak ho dokážu napojit na mladšího kolegu a udělat tam programy zástupnictví nebo programy zaznamenávání těchto zkušeností, anebo naopak tuto zkušenost propojit do školicích periodických osnov, který v té firmě jsou, u některých expertních profesí. Ale pak je celá řada dalších profesí a celá řada dalších třeba i manažerských zkušeností. A tady je třeba program mentoringu, který ve firmách existuje. A velmi dobrým příkladem je i program mezifiremního mentoringu, kde právě jsme se zbavili strachu, že by někdo mohl přenášet informace z jednoho odvětví do druhého, ale naopak ten shared economy a ta global economy prostě je převedená do prvku rozvoje a podtrženo otevřená, beze strachu, je něco, co má podstatně větší vzájemný benefit, který ho ta právě díky odvaze, tak dneska vidíme, že funguje.
Takže je to prostředí pro sdílení znalostí a vlastně to, co vidíme na veřejných portálech nebo to, co se děje na internetu, tak se postupně dostává i do firem a vlastně ta uzavřenost pomalinku končí.
Přesně, a tohle je ten směr právě to, co je i na serverech a to je věc, která se má zpřístupnit všem. Myslím si, že to dělá perfektní službu v tom, aby firma zlevňovala. Nemusí pumpovat ani dotovat standardní produkty, ty už jsou téměř zadarmo, ale to, co potřebuje, je aplikovat tyto znalosti do praxe. A na to, aby udělala, tak musí synchronizovat týmy, musí dělat ten alignment, co je očekávání biznesu od toho, co se dělá, tak, aby dokázali úspěšně prosazovat změny, aby nedošlo k pochybení, zda teďka tímto vydržíme nebo nevydržíme, zvrátíme nebo co udělám, prostě aby ta spolupráce byla podporovaná reálnými třeba collaborative trainingy.
Když si představíte, že jste v pozici senior manažera nebo top manažera, který se dívá na náš rozhovor a máte za sebou ty obrovské zkušenosti s rozvojem managementu a jste v pozici člověka, který skutečně ráno vstane, jde do práce, večer se vrací. Jaké jsou ty činnosti, na kterých by měl ten člověk, chceme-li ve středním věku nebo v tom, na té seniorní pozici pracovat, kterému přinesou tu větší schopnost se adaptovat vůči novým technologiím, adaptovat na ty změny, které probíhají v ekonomice i v globální ekonomice. Jaké jsou ty klíčové oblasti z rozvoje senior managementu, které vy považujete za klíčové a které naopak z té obrovské škály považujete za méně důležité?
Jedna věc je důvěra v novinkách a otevřenost lidí k novinkám. Druhá je schopnost formulovat vize a udržet si mladý duch v této vize, nebát se a odbourávat bariéry. Myslím si, že způsob nebo úroveň propojení dnešního světa a úroveň know-how je na určité kritické hodnotě, kde zda něco uspěje, není věc, jestli to hodně tlačíme, ale jestli to správně odbrzdíme. Takže myslím si, že když se na to podíváme tímto směrem, tak umožňovat a nebát se je tím směrem, kterým bychom mohli jít.
A když se podíváte na tu druhou stránku, na tu dodavatelskou část trhu, jaké jsou ty klíčové oblasti, které vy vidíte, že mají, řekl bych, velmi dobrou cestu a velmi velkou šanci, že uspějou, a na které by se dodavatelé měli soustředit, a naopak, které jsou ty oblasti, které považujete, že v dnešní době už jsou malinko za zenitem, nebo že už jsou na té klesající části křivky?
Dělat věci na míru je věc, kterou slýchávám poslední dobou a i sám vyhledávám poslední dobou. Ale není to na míru v době dlouhodobého programu, který se na začátku nalajnuje a bude probíhat další 2 roky. Je to o dlouhodobé flexibilitě a schopnosti změnit přístup a schopnosti velmi dobře naslouchat. Takže už nejsme v době, kdy potřebujeme dobře připravené produkty, v kterým importujeme know-how ze zahraničí. Ale jsme v době, když už ten know-how máme a měli bychom si uvědomit, že ho máme. A právě ten know-how, to know-how aktivovat v každodenním pracovním životě. A dodavatel na trhu, který dokáže tohle být tím partnerem a průvodcem tady tímto procesem, je to, co v dnešní době bych, po čem bych nejvíc šáhnul.
Hodně slýcháme, že drtivou část toho z rozvojového, té rozvojové části by měl, by za ní měl být člověk sám zodpovědný a že jedním z těch velkých zdrojů je skutečně internet s tím obrovskými zdroji a sdílenými mechanismy, které nabízí. Jak vy sám se díváte na tuto oblast seberozvoje a jaké považujete klíčové kroky v tom, aby člověk skutečně si vybudoval takovou svoji interní strategii toho, aby věděl, kam sáhnout, věděl, jakým způsobem ty zdroje čerpat a jak je aplikovat do praxe?
Když jsem ještě působil hodně na univerzitách, tak a studenti se dostávali do posledních ročníků, kdy si měli vybrat diplomovou práci nebo nějaký projekt, tak hodně často panovali takový dva odlišné postoje. Jeden byl, že profesoři mají hodně pomáhat studentům, aby si tohle dobře vybrali a držet je za ruku a vést. A pak byl ten druhý postoj, který říkal, ten student si má vybrat sám a má se rozhodnout sám, co chce. A ze začátku zejména jim není třeba pomáhat, protože pomáhat jim na začátku má krátkodobý setrvání. A já jsem měl možnost si během svého pracovního života vyzkoušet oba postoje a skutečně musím říct, že více vyplácí ten druhej. A tohle reflektuju v tom, co já osobně dělám v self-learningu jako takovým. Myslím si, že dnes už je všechno, co potřebujeme a že když někdo něco chce, tak si to určitě dokáže najít. Pracoval bych s pauzou hodně, s možná ne tak úplně viditelnou podporou, ale s možností toho člověka, s otevíráním prostoru, aby sám přistoupil a sám řekl to první slovo, já chci. V tu chvíli jsme už zvítězili a můžeme jít dál a můžeme se zaměřit i na jiné věci. V tomhle kontextu veškerý základ, který je na internetových serverech nebo uvnitř firmách poskytovaný lidem, nebo to, co se sami najdou nebo koupí v knihkupectví, nebo se doví od svých kolegů a sami vyhledají, je klíčový pro jejich další rozvoj a je to klíčový a velmi dobrý pro jejich osobní motivaci.
Pane Rybarové, děkuji vám za dnešní zajímavý rozhovor. Přeji vám hodně úspěchů, jak v profesním, tak v soukromém životě a těším se na další setkání.
Moc vám děkuji.
Děkuji. A s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu HR TV. Naschledanou.